नमस्ते, ये आकाशवाणी आहे। हाणे तवी अनिल वंजाणी खां बुधंदा सिंधी में खबरूं। सब खां अवल खास खास खबरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरभराई में अज मर्कजी मंत्रिमंडल जी बैठक में 6,798 करोड़ रुपये जे लागत वारिन बिन रेल योजनाओं के मंजूरी डिनी वई। काबीना अवकाश खिते के समर्पित 1,000 करोड़ रुपये जे वेंचर कैपिटल के पिण मंजूरी डिनी। खौफनाक वाचूड़े दाना जे अज रात ओडिशा साहिली किनारे ते भीतरकनिका ए धामरा जे विच में टकराण जा इम्कान है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोलज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सा गड अंतर सरकारी सलाह मसलत मेड़ जी बैठक में भाग वठण जे लाए टिन डीन जी यात्रा ते अज भारत पहुंचंदो। भारत तिब्बत सरहद पुलिस स्थापना डी अज मल्हायो तो वञे ए कुश्ती में भारत जे विश्वजीत रामचंद्र मोरे अल्बानिया में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कुट जो तमगो खटियो। हाणे खबरूं तफसीलवार बुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरभराई में अज मर्कजी मंत्रिमंडल जी बैठक थी। बैठक का पोए अखबार नवीसन सा गालबोल में सूचना ए नशरियात मंत्री अश्वनी वैष्णव बुधायो त सरकार मंत्रिमंडल जी बैठकुन में मेट्रो स्मार्ट सिटी एयरपोर्ट ए रोड रस्ता समेत केतरा अहम फैसला वरता। आर्थिक मामलन जी मंत्रिमंडलीय समिति अज 6,798 करोड़ रुपये जे अंदाजे लागत जो ब रेल योजनाओं के मंजूरी दिन्यून। इन जो मकसद अचवन जी लागत घट करण ए मानून के आमदरफत जी सहूलतू मैसर करण आहे। पहरी योजना जे तहत नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा ए सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर जी 256 किलोमीटर लंबी बर रेल लाइनू विछाणियों वेंदियों। इनसा नेपाल उत्तर ओभर भारत ए सरहद वारन खितन जी कनेक्टिविटी मजबूत थींदी ए सामाजिक माली विकास पिण वधंदो। मर्कजी मंत्रिमंडल अवकाश खिते के समर्पित 1,000 करोड़ रुपये जे वेंचर कैपिटल फंड के मंजूरी डिनी आहे। रिथियल वेंचर कैपिटल फंड के फंड संचालन जी वक्त मयाद का 5 सालन तई वधायण जी रिथा आहे। इहो फंड रणनीतिक रूप सा भारत जे अवकाशी खिते के अगते वधायण राष्ट्रीय अग्रहण सा गड नवाचार ए आर्थिक विकास के ओज देण लाए डिजाइन कयो वियो आहे। ओभर विच बंगाल जी खाड़ी मथा बणियल वाचूड़ो तूफान दाना गंभीर रूप इख्तियार करे रहयो आहे। इन जे अज देर रात या सुभाणे सुबुह ताईं ओडिशा जे भीतरकनिका ए धामरा जे विच साहिली किनारे सा टकराण जा इम्कान आहिनि। साहिल सा टकराण खां पोए वाचूड़े जो रस्तो थोड़ो ओलह दखण ओलो ओलह तरफ मुड़ी सके थो, जैसा ओडिशा जे कुछ अंदरूनी ए ॾाखणी हिस्सन में तमाम वधीक मींह वस थी सके थी। दाना जे साहिली किनारे सा टकराण जे 5-6 कलाकन जे दौरान हवा जी रफ्तार लगभग 125 किलोमीटर फी कलाक रहंदी। इन सा गडी समुंड में ऊंची लहरूं अचण जा इम्कान आहिनि ऐं तूफान सबब वण बिजली जा थंबा ए कच्चा घर किरी सघन था। मौसम विभाग चयो आहे त खौफनाक वाचूड़े दाना जो को भी मर्कज कोन हुंदो। तूफान जे सबब ईंदड़ 2 ॾींहनि ताईं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते ज़बरदस्त बरसाति पवंदी। ओडिशा जे केंद्रपाड़ा बालासोर मयूरभंज जगत सिंहपुर ए भद्रक ज़िला ज़बरदस्त बरसाति सबब सब खां वधीक मुतासिर थींदा, जॾहिं कि राज्य जे नहनि ॿियनि ज़िलनि में पिण इन सबब ज़बरदस्त बरसाति थींदी। अॼु शाम 5 बजे खां सुभाणे सुबुह 9 बजे ताईं भुवनेश्वर में आयल बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे खां ईंदड़ ऐं वेंदड़ सभई हवाई सेवाऊं रद्द कयूं वयूं आहिनि। तूफान सबब 40 खां बि वधीक हवाई उॾामूं ऐं लॻभॻ 200 रेलगाॾियूं रद्द कयूं वयूं आहिनि। NDRF तूफ़ानी वाचूड़े दाना जे असर खां बचाउ ऐं राहत कमनि लाइ ओडिशा में 20 टीमूं ऐं ओलह बंगाल में 17 टीमुनि खे तैनात कयो आहे। NDRF जे DIG मोहसिन शाहिदीअ नई दिल्लीअ में मीडिया खे ॿुधायो त ओडिशा जे मुतासिर इलाइक़नि में मौजूदु 1,70,000 खां बि वधीक माण्हुनि खे महफ़ूज़ ॿाहिरि कढियो वियो आहे। जर्मनी जो चांसलर ओलाफ शोलज अॼु खां 3 ॾींहनि जे भारत दौरे ते रहंदो। हू सुभाणे 7 अंतर सरकारी सलाह मसलत मेड़ जी बैठक में भाग वठंदो। प्रधानमंत्री मोदी ए चांसलर शोलज सुभाणे अंतर सरकारी सलाह मसलत मेड़ जी बैठक जी गडियल नमूने सिदारत कंदा। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ੋਲਚ ਸਲਾਮਤੀ ਸਹਿਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰ ਤੋੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਐਂ ਉਭਰੰਦਰ ਐਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਕਨੀਕ ਜੇ ਖਿੱਤੇ ਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰ ਵਧਣ ਤੇ ਬਾਹਿਮੀ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਕੰਦਾ। ਇਹ ਖਬਰੂ ਤਵੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤਾਂ ਬੁਧੀ ਰਹਿਆ ਆਯੋ। ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੀ ਹਿੱਕ ਐਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀ 57 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟੂਨ ਤਾਂ ਥਿਣ ਵਾਰਨ ਉਪ ਚੂੰਡੁਨ ਜੇ ਲਾਏ ਉਮੇਦਵਾਰਨ ਜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਈ ਆਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੀ 84 ਸੀਟ ਖਾਂ ਕਰੀਲਾਲ ਨਨੋਮਾ ਚੂੰਡੂ ਲੜਨ ਦੋ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸੀਟ ਖਾਂ ਸੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਜ਼ਵਾਨ ਸੀਟ ਖਾਂ ਸੁਚਿਸਮਿਤਾ ਮੌਰਿਆ ਐਂ ਫੁੱਲਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖਾਂ ਦੀਪਕ ਪਟੇਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ ਲਾਥੋ ਵਿਯੋ ਆਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਿਨ ਆਤਵਾਰ 27 ਅਕਟੋਬਰ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜੇ ਮਾਣੁਨ ਸਾਂ ਪੈਂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਵੰਡੀਂਦੋ। ਇਹਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜੀ 115 ਕਿਸ਼ਤ ਥੀਂਦੀ। ਸਾਮੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1-8-1-1-7-8 ਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜੇ ਲਾਇ ਪੈਂਜਾ ਸੁਝਾਵ ਮੋਕਲੇ ਸਕਣ ਥਾ। ਮਾਈ ਗੋ ਨਮੋ ਐਪ ਤੇ ਪਿਣ ਸੁਝਾਵ ਮੋਕਲੇ ਸਕਜਨ ਥਾ। ਸੁਝਾਵ ਮੋਕਲਣ ਜੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 25 ਅਕਟੋਬਰ ਆਹੇ। ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਪੁਲਿਸ ITBP ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਡੀਂਹ ਅੱਜ ਮਲਾਇਓ ਤੋਂ ਵਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਰਫਾਨੀ ਜੰਗੀ ਵੀਰਨਿ ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕੁਟੁੰਬੀਅਨ ਖੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਓਂ ਡਿਨੀਓਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਮੇਂ ਚਯੋ ਤ ITBP ਜਾ ਜਵਾਨ ਸਭ ਖਾਂ ਲਲਕਾਰਿੰਦਰ ਇਲਾਕਾ ਐਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਬਹਵਾ ਹਾਲਾਤੁਨ ਮੇਂ ਮਾਣੁਨ ਜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜੇ ਲਾਇ ਬਹਾਦੁਰੀ ਐਂ ਸਮਰਪਣ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਤੈਨਾਤ ਆਹਿਨਿ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਚਯੋ ਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪਾਲੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਦਰਜੋ ਦੇਣ ਵਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜੇ ਵਿਚਾਰਨ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਦਰ ਮਾਣੁਨ ਖੁਸ਼ੀਅ ਜੋ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਯੋ ਆਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੇਂ ਭਾਰਤੀਯ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੀਂਦੇ ਚਯੋ ਤ ਹੂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੇਂ ਪਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਮੇਂ ਭਾਗ ਵਠੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ਼ ਮੁਲਕਨ ਜੇ ਵਿਦਵਾਨਨ ਐਂ ਬੌਧ ਦਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆਹੇ। ਤਵਾਂਕੇ ਜਾਣਾਯੂ ਤ ਹਿਨ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤੀਯ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਂ ਜੁੜਿਅਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਕਯੋ ਹੋ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੋਲੀਓ ਡੀ ਆਹੇ। ਇਹੋ ਡੀ ਤਮਾਮ ਵਧੀਕ ਫੈਲਜੰਦਰ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਪੋਲੀਓਮਾਇਲਾਟਿਸ ਖੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜੇ ਆਲਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੁਨਿ ਜੇ ਲਾਇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮ ਕਯੋ ਵੇਂਦੋ ਆਹੇ। ਇਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾਸ ਰੂਪ ਸਾਂ ਬਾਰਨ ਖੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕੰਦੀ ਆਹੇ। ਅੱਜ ਮੁਤਹਿਦ ਜਮਾਇਤ ਡੀ ਮਲਾਇਓ ਤੋ ਵਨੇ। ਇਹੋ ਡੀ ਮੁਤਹਿਦ ਜਮਾਇਤ ਜੀ ਦਸਤੂਰੀ ਤੌਰ ਸਾਂ ਥਿਲ ਸਥਾਪਨਾ ਜੀ ਯਾਦ ਡਿਆਰੀਂਦੋ ਆਹੇ। ਮੁਤਹਿਦ ਜਮਾਇਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਹੇ ਜੇਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਫਾਰਤਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੂ ਐਂ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਈਂਦੋ ਆਹੇ। ਮੁਤਹਿਦ ਜਮਾਇਤ ਡੀ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਕਟੋਬਰ ਤੇ 1945 ਮੇਂ ਮੁਤਹਿਦ ਜਮਾਇਤ ਚਾਰਟਰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਥਿਣ ਜੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਮਲਾਇਓ ਵੇਂਦੋ ਆਹੇ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੇਂ ਭਾਰਤ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮੋਰੇ ਅੱਜ ਸੁਬੁਹ ਜੋ ਅਲਬਾਨੀਆ ਜੇ ਤਿਰਾਨਾ ਮੇਂ ਅੰਡਰ 23 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੇਂ ਕੁੱਟ ਜੋ ਤਮਗੋ ਖਟਿਓ। ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੇਂ ਅੱਜ ਪੁਣੇ ਮੇਂ ਭਾਰਤ ਐਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜੇ ਵਿੱਚ ਮੇਂ 20 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜੇ ਪਹਿਣੇ ਡੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਣੀ ਪਾਰੀਅ ਮੇਂ 259 ਰਨਸੂ ਕਰੇ ਆਲ ਆਊਟ ਥੀ ਜਵਾਬ ਮੇਂ। ਆਖਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣ ਤਾਈਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਣੇ ਡੀ ਜੀ ਰੰਦ ਪੂਰੀ ਥਿਣ ਤਾਈਂ ਪੈਂਜੀ ਪਹਿਣੀ ਪਾਰੀਅ ਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਪੁੱਠਿਆਂ 16 ਰਨਸੂ ਕਯੂੰ ਆਹਿਨਿ। ओडा महिला क्रिकेट में अज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ए न्यूजीलैंड के विच में 3 मैचों की एक डी वारी सीरीज की पहली मैच खेडी पई वे। हाने खास खास खबरों एक दफो वरी बुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरबराई में अज मरकजी मंत्रिमंडल की बैठक में 6,798 करोड़ रुपये के लागत वाली बिन रेल योजनाओं के मंजूरी दिनी वही। काबीना अवकाश खिते के समर्पित 1,000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड के पिण मंजूरी दिनी। खौफनाक वाचूड़े दाना जे अज रात उड़ीसा साइली किनारे ते भीतरकानिका ए दामरा जे विच में टकराने जा इम्कान। जर्मन चांसलर ओलाफ शोलच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गड अंतर सरकारी सलाह मसलत मेड़ की बैठक में भाग वठण जे लाए 3 डीन की यात्रा ते अज भारत पहुंचंदो। भारत तिब्बत सरहद पुलिस स्थापना डी अज मलायो तो वने। कुश्ती में भारत जे विश्वजीत रामचंद्र मोरे अल्बानिया में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कुट जो तमगो खटियो। खबरों जो सिलसिलो इतने पूरा थो। मुख्य डींदा इजाजत। नमस्ते।